Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. Пропоную вам, як відомий дідусь робить, взяти какао, чай, пундиків, сістися на дивані зручненько або на кріслі і уважно слухати нашу передачу. Сьогодні у нас дуже цікава, дуже незвична гостя, і передача у нас сьогодні дещо міжнародна, тому що маємо гостю з дружньої нам Канади. Канади, яка підтримує Україну в ці непрості часи. Отже, сьогодні до нас завітала Світлана Комінко, волонтер, психолог, одна з засновниць Maple Hope Foundation. Це канадська громадська організація щодо людям, які постраждали внаслідок бойових дій на сході України. І Світлано, вітаю вас, по-перше, в нашій студії сьогодні.
Дякую, доброго вечора.
А по-друге, я хочу вам подякувати від себе особисто, від своєї родини, від всієї нашої країни за і вам, і всім канадцям за небайдужість, за ту допомогу, яку ви нам надаєте, і за надію. Бо Maple Hope – це клинова надія, і наша передача так сьогодні називається «Клинова надія для калинового краю». Так, дещо поетично, але будемо говорити сьогодні насправді про важкі речі, про практичні речі, про те, що відбувається зараз в Україні. І ви, мабуть, вже дуже багато разів чули це запитання, що спонукало вас взагалі заснувати Maple Hope і... Взагалі, розкажіть про цю організацію, як вона була створена і чому ви вирішили допомагати Україні. Я думаю, річ не тільки в тому, що ви етнічна українка. Є ще щось, що спонукає вас?
Так, питання дійсно непросте і часто запитують, чому і для чого. Ви знаєте, коли почався Майдан, не було часу навіть відповісти собі самі на ці запитання. Був якийсь інстинкт, порив бути там, бути разом зі всіма, щось робити, якось допомагати. Ми розуміли в Ванкувері, що ми не можемо бути на Майдані, тому що ми всі професійні люди, працюємо, в нас є обов'язки, діти. Ми розуміли, що в нас є сила, яку ми можемо використати, ресурс, яким ми можемо впливати на світову громадськість, на локальному рівні, в нашому місті, а також на федеральному рівні, в Канаді. І це, в принципі, те, що ми стали робити. З побиття студентів на Майдані ми виходили постійно. Щонеділі ми були в центрі Ванкувера з своїми плакатами, транспарантами. Нам було дуже важливо донести до громадськості нашого міста через канадські засоби масової інформації правду про Україну. Тому що насправді в новинах було дуже мало. Важко було щось з того зрозуміти, і це була така наша роль. Потім ми просто сідали і писали всім членам парламенту, і провінційного, і федерального листи з проханням підтримати. Ну і, звичайно, коли розстріляли Небесну Сотню в лютому місяці, просто серце розривалося, і я пригадую, я просто написала пост на Фейсбуці в нашій групі «Українські Ванкувера», що всім бажаючим, хто хоче щось робити для дітей, тих, хто сьогодні вже не з нами, хто не побоявся піти під кулі, бути там в натовпі, висловлювати свою громадянську позицію, давайте щось зробимо для їхніх дітей. Було величезне бажання, не було зовсім грошей на це, було бажання просто і мотивація. 1 березня зібралася вдома в мене така ініціативна наша група, вона на сьогоднішній день і є продовженням, є вже частиною організаційної структури, якою сьогодні також представляю, це фундація «Кленова надія» Maple Hope Foundation. І разом з цими людьми ми зробили в партнерстві з іншими організаціями такий проект «Молодь Майдану». Ми привезли до Ванкувера на 2 місяці дітей Небесної Сотні, дітей важкопоранених майданівців, а також дітей-сиріт. Вони 2 місяці просто відходили від цього стресу, так, від цієї трагедії, яку прийшлось пережити абсолютно несподівано їхнім сім'ям. Трагедія, яка забрала в них назавжди батька, або зовсім, або забрала здоров'я цього батька. Це діти, які подорослішали буквально за одну ніч, так. І ми хотіли їх обігріти своєю любов'ю, ми хотіли, щоб вони також зрозуміли цінності демократичного суспільства. Також зрозуміли, що далеко за океаном є люди, яких вони ніколи не бачили, але які дійсно вболівають. Оце так було. Всіх дітей забрали наші українські родини, також наші друзі-канадці, які безкоштовно жили в них, в їхніх сім'ях. Возили, показували. Наш освітній партнер надав стипендії, і всі учасники програми мали можливість безкоштовно вчити англійську мову. Потім почалися повномасштабні військові дії на Сході. І коли ми відправили дітей додому в Україну, я вже зовсім не бачила себе в Канаді. І ми з чоловіком вирішили, що ми поїдемо в Україну і будемо долучимося до тих процесів, які відбувалися на той час. Хотілося бути корисним. Сталося, що ми попали у військовий госпіталь у Львові. Я викладала в той час трошки в УКУ, і чоловік також
УКУ, це в Українському католицькому університеті.
Так. І ми вирішили піти в військовий шпиталь. І я пригадую цей день, я просто йшла по коридорах і палатах, мене проводив Іван Миколайович Держило, один із заступників головного лікаря. І всюди, я це назавжди, це в мій мозок закарбовано назавжди. Це очі цих людей. Як правило, це були дуже важко поранені хлопці, які втратили кінцівки.
Це вже було літо 14-го.
Це вже була осінь.
Осінь
14-го року, так. І я не знала, що з цим робити. Тобто я просто прийшла, я ні з ким не хотіла розмовляти. Я думаю, як же ж туди повернутися? Я розумію, що туди треба повертатися, тому що ти дав якусь надію. Так, хтось прийшов, почав розмовляти, питався, як ви себе почуваєте, чи можна допомогти. І все дуже якось почалося несподівано. Ми розуміли, що ми можемо допомагати дуже адресно. Я познайомилася з дружиною Василя Шевченка, яка приїхала з Миколаївщини бути біля чоловіка і відпустили з роботи там на якийсь короткий проміжок часу. А чоловік лежачий, в нього відірвало 2 ступні. І зрозуміло, що потрібно, щоб та дружина була поруч, тому що це якраз є ця підтримка. І ми подумали, просто запропонували: Оксана, ти, якщо ти маєш можливість, ми тебе підтримаємо, щоб ти тут була. Тому що це також оренда якогось житла, це якісь елементарні гроші. Але це все дурниця. Головне – от бути поруч з чоловіком. І поки ми так знайомилися зі всіма історіями, ми назбирали 29 родин, 29 хлопців важкопоранених, і яким ми почали адресно допомагати. Тобто ми знали все, і історію поранення, і ситуацію вдома, ми знали дітей, дружин, матерів. І з цього почався проєкт «Кленова надія для України». Це була матеріальна допомога адресна. Ми знаходили родини в Канаді, батьків в Сполучених Штатах, які на протязі цілого року надавали підтримку цим воякам. Потім ми розуміли, що ми не можемо це так залишити. Це вже такі були рідні люди для нас. І в січні 15-го року нам вдалося запросити до Ванкувера Андрія Усича і Назара Борилка. І вони приїхали на таку реабілітаційну програму, нам вдалося поставити їм протези.
Це люди, які втратили руку, ногу?
Це люди, які втратили так, нижні кінцівки. І вони 2 місяці були з нами, і ми з ними часто спілкувалися. І перед самим від'їздом вирішили відверто поговорити, тому що ми бачили те, як їм важко спати по ночам, так. Який неспокій цей в душі, який в них був. То рани гоїлися, фізичні рани гоїлися. І наше тіло має здатність до того, що всі рубці наші гояться з часом. Але ці рани невидимі, які є в душі, їх надзвичайно важко загоїти. І це, власне, було те, про що хлопці говорили, що нам потрібна всім професійна психологічна допомога. Я якось це все могла дуже швидко відрефлексувати, оскільки я сама за фахом психолог, але я пригадую, як ми повернулися після України з чоловіком. І я також не розуміла, що зі мною робиться. Я не хотіла ні з ким спілкуватися. Я повернулася в багату, стабільну країну, де люди живуть і абсолютно не уявляють, через що проходять, через які страждання проходять наші співвітчизники в Україні. Це комусь пояснити неможливо. Коли ти починаєш пояснювати, ти відчуваєш, що людям стає некомфортно, тому що це зобов'язує їх щось з цим робити. Не кожен готовий, так?
Зручніше зробити вигляд, що ти просто цього не бачиш.
Зручніше зробити вигляд, що ти цього не бачиш. А це, на жаль, не підтримує людину. Це не виводить її з посттравматичного стресу. Слава Богу, за допомогою професійної допомоги, психолога, за допомогою підтримки друзів, за допомогою віри в Господа, ми потрошки почали з цього виходити. Але я знаю, що сьогодні в Україні десятки тисяч таких, які тихо по ночах не сплять, які живуть в паралельному світі, які чекають, що хтось прийде, запитає і буде небайдужим.
І це не тільки військові, це і їхні родини, які мають вторинну травмованість.
Безумовно.
Це і цивільне населення, яке пережило обстріли. Це діти, батьки яких загинули внаслідок цих обстрілів.
Це насправді дуже серйозна проблема. І ми це також розуміємо, що якщо нею не займатися професійно, будуть наслідки через декілька років. Тому що ці діти, які ростуть в умовах цього такого вторинного посттравматичного синдрому, ніхто не знає, як це відобразиться на їхній поведінці. І Андрій, власне, і Назар, які перебували в Ванкувері, ділилися з нами цими проблемами, розповідали про друзів, які сіли на наркотики, які отримали залежність від алкоголю, про спроби до самогубства. Так, на сьогоднішній день вражаюча статистика. І ми почали шукати ресурс. І так я не знаю, Господь так привів нас в Університет Британської Колумбії, де працює відомий психолог клінічний, доктор Марвін Вествуд, який є, власне, автором надзвичайно потужної програми Veteran Recovery Program. Якраз програма спрямована на психологічну допомогу ветеранам. І унікальність цієї програми полягає в тому, що ветерани лікують один одного під супервізією професійних психологів. Але це психологи, які підготовлені працювати з цим. Це надзвичайно тонка річ лікувати людську душу.
Велика відповідальність.
І величезна відповідальність. Як на мене, краще нічого не робити, ніж нашкодити. І з того, що ми бачимо сьогодні в Україні, абсолютно немає системної якоїсь структурованої програми, яка дозволяє це зробити. І в нас є цей намір і величезне бажання принести це в Україну. Ми стукаємось в двері українського уряду, неодноразово передавали матеріали в Міністерство оборони, і в офіс віце-прем'єра з євроінтеграції, з якою особисто розмовляла на цю тему, в Отаві, і в Міністерство соцполітики. Але поки що це стукання в двері. На сьогоднішній день державної підтримки немає. Громадська організація маленька, з величезним поривом душевним, це ніколи не зможе освоїти. Навіть якщо ми це зробимо, і ми почали це вже робити, ми восени 16-го року привезли психолога з Канади, яка є, має українське коріння, яка акредитована Канадською спілкою ветеранів, і вона навчала українських психологів і капіланів.
Дар'я.
Дар'я Шевчук. Так, можливо, ви чули.
Так, звичайно, я бачила, як в новинах і в Фейсбуці я бачила, що вона приїжджала, і було дуже приємно, що щось робиться в напрямку підтримки і реабілітації військових. Ми зараз продовжимо нашу розмову. Я хочу сказати радіослухачам, що ви можете поставити своє питання пані Світлані. Для цього можна або написати коментарі на сторінці Фейсбуці Радіо М, або подзвонити за телефоном 0800-21-0018. Ми чекаємо ваших запитань, а поки що невеличка пауза. Це програма «Загартовані», в студії ведуча Дарина Міріко. І у нас сьогодні в гостях волонтер-психолог з Канади Світлана Комінко. І поговоримо зараз детальніше саме от про цю програму реабілітації. Вона називається «Я повернувся». Це один із проєктів Maple Foundation. От в чому полягає ця програма і як зараз, от в цей день, якщо нас чують військові, а вони нас слухають, і людина потребує допомоги. Що конкретно вона має зробити, щоб потрапити в вашу програму і отримати допомогу?
Ну, на сьогоднішній день люди, які хочуть отримати допомогу, на жаль, вони ще від нас її не зможуть отримати. Тому що ми зараз на етапі підготовки навчання фахівців, які будуть працювати з ветеранами. Зараз ми активно шукаємо фінансування. Ми подали і звернулися в канадський уряд. Пробуємо знайти підтримку в НАТО. В нас є чудовий партнер в Україні, в Києві. Це Міжнародна асоціація підтримки України, яка пролікувала вже тисячі українських вояків за кордоном. І також люди, які працюють там, чудово розуміють, що далі все-таки психологічна реабілітація. І це дещо швидко не робиться. От зараз триває цей етап навчання психологів. І також відбір ветеранів, які будуть брати участь в перших навчальних тренінгових програмах. Стратегічно, якщо розказати вам про місію, про саму систему.
Так, розкажіть, який у вас план.
Як ми це бачимо? Ми бачимо створення трьох реабілітаційних таких центрів психологічних у Києві, в Дніпрі і у Львові. щоб люди могли доїхати з тих регіонів в той центр, який до них знаходиться найближче. Чому нам потрібна державна підтримка? Тому що ми хочемо навчити людей, які будуть постійно там працювати, а не разово, так? Як багато різних організацій міжнародних робить, провели тренінг, так, всі роз'їхались по домам і все. А що далі? Нам потрібна власне структура організаційна, яка буде підтримуватися ще державою в Україні, куди не тільки хлопці, яким потрібна психологічна підтримка, можуть прийти, куди зможуть піти дружини, матері, члени сімей, діти, так, і отримати підтримку. Насправді, методика, яку ми хочемо привести в Україну, адаптувати до українських реалій, унікальність полягає в тому, що це є підтримка рівних. Хлопці, які пройшли війну, в яких на очах загинули їхні побратими, вони можуть зрозуміти тільки таких самих.
Вони про це й говорять, власне, що вони не можуть довіряти тій людині, яка не прийшла те, що прийшли вони. І швидше довіряють таким самим ветеранам і діляться з такими самими ветеранами, як вони самі.
І власне, нас це підкупило, тому що ми, коли розібралися, як це все працює, і один з наших волонтерів з Канади, який був добровольцем в Карпатській Січі, молодий хлопчина, він сам пройшов цю програму, він їздив в Калгарі і проходив її з канадськими ветеранами, які в Афганістані були в військових місіях, воювали, і ділився з нами, так, результатами. В психологічній, будь-якій психологічній допомозі питання номер один – це питання довіри. Довіри до фахівця, з яким ти працюєш. Якщо цього немає, це буде видимість роботи. І така видимість роботи вже, на жаль, в нас на протязі довшого часу відбувається. Тому що є міністерства, які організовують нібито семінари з психологічної реабілітації. Це якась лекція, хтось прийде, щось почитає, а людині не стає легше, людині стає гірше після того.
Насправді, в Україні достатньо розвинена мережа державних психологів. Вони є при різних соціальних закладах, але люди до них не йдуть. Кабінети цих психологів пусті, тому що немає довіри до цих спеціалістів. Чому? Це інше питання, але по факту воно так є. І по факту, куди звертаються люди? Вони звертаються до волонтерів, до тих психологів, які вже щось почали робити, розуміючи, що є проблема, які вчаться за кордоном, за програмами США або Канади, або інших країн, які мають такий от бойовий досвід, який для України є новим. І до цих волонтерів скоріше йдуть військові і вдови, наприклад, загиблих військових, які потребують так само підтримки психологічної.
Як би це не дивно не звучало, але мужчина, який пройшов військові дії, він буде довіряти психологу мужчині, так? Або ветерану, який пройшов фахову підготовку, який може працювати от в команді, в груповій роботі, яка дозволяє мінімізувати цей стрес або травму, яка отримана в умовах війни. Я як психолог за фахом, я чітко розумію, що включено в навчальні плани програм, де готують психологів України. І, на жаль, курсів, які дозволяють працювати з травмою, я вже не говорю з травмою, яка отримана в результаті військових дій, просто з травмою. Нас дуже мало, так, і мало фахівців, які можуть цьому навчити. Я пригадую Дар'я Шевчук, коли повернулася після нашого такого навчання короткого з України, розповідала про те, що є величезна кількість хлопців, які в полоні сиділи, які перенесли тортури полону. Психологи в Канаді, які надають допомогу цим людям, а до нас приїжджає дуже багато біженців, так, які також пройшли жахіття полону і тортури. Це є люди, психологи, які спеціально цьому вчили. Як з цим працювати, як до цього підійти. Плюс, звичайно, підтримка громади, підтримка більшої, скажімо, родини і громади. Громада, яким довіряє ветеран, це є громада побратимів. І це однозначно. І ми не можемо форсувати надання індивідуальної психологічної допомоги, знаючи, що найефективніша підтримка і допомога буде, коли вони будуть працювати маленькими групами. Коли можна відкрити своє серце і душу точно такій самій людині, яка тебе почує і зрозуміє, тому що вона через це все саме пройшла сама.
Як потрапити на навчання до вашої програми? Чи уже зараз можливо реєструватися, чи ви тільки готуєте? І хто може? Чи це мають бути фахові психологи, які підвищують свою кваліфікацію? І чи може не психолог пройти ваше навчання?
Після першого етапу ми робили такий вже попередній відбір тих психологів, які пройшли курс з психологічної травми. І вони, скажімо, є кандидатами для наступного етапу. Але якщо нас сьогодні слухають психологи-мужчини, яким не байдуже, які хочуть навчитися цій канадській методиці, то ми просимо до нас звернутися, щоб ми могли в подальшому з ними контактувати і проінформувати їх про наступний етап, коли це навчання буде проходити. Нам також потрібні хлопці-ветерани, сильні духом, загартовані, які підуть і будуть першими учасниками цих тренінгових програм. Тому що дуже важливо мати такі рольові успішні моделі поведінки. Власне, оцих загартованих ветеранів, які не здалися, які вірять в себе, які вірять далі в Україну, які можуть бути прикладом для інших. Так.
Після того, як ці ветерани пройдуть цей курс, вони зможуть надавати допомогу іншим військовим.
Так. Це буде такий багатоступінчатий процес, і наше завдання їх клонувати, щоб їх було більше у цих центрах. І також залучити до цього психологів, які працюють в державних центрах. Бо інакше закінчиться наше фінансування, а далі що? А далі держава Україна повинна це підхопити і надавати допомогу, підтримувати так зарплатньою цих психологів, які будуть надавати допомогу хлопцям та їхнім родинам.
Ну, от, власне, я хочу запитати вас про волонтерство. Для України воно набуло нового сенсу саме от з початком війни. Так, у нас були волонтери і до війни. Волонтер – це доброволець, який в чомусь робить якусь роботу, але не отримує за це зарплатні. В 2008 року, коли в Карпатах були великі зливи, у нас теж були волонтери, які допомагали людям подолати наслідки цього лиха. Але коли прийшла війна, це особливо гостро виявилася потреба в таких людях. І якби не волонтери, невідомо, чи існувала б зараз Україна, чи була б вона незалежною. Тому що армія ще була зруйнована, і саме волонтери відновлювали цю армію, і екіпірували її, і годували її. І, здається, волонтерство – це добре. Але з іншого боку, волонтерство показує недоліки, чого не робить держава. Вона мала б це робити, але чомусь вона цього не робить. І як ви думаєте, які перспективи волонтерства в Україні саме в цьому контексті? Що буде далі?
Що буде далі в Україні? Я можу таку якось поділитися тим, що я зараз побачила, я вже більше місяця знаходжусь в Україні і спілкуюся з волонтерами, з якими я познайомилася 3 роки тому. Я бачу, як люди здуваються, їхній такий енергетичний запас здувається, так як такий повітряна кулька. Для того, щоб комусь щось дати, треба бути самому наповненим. Так, це вам будь-яка людина скаже, чи психолог. Наповнення приходить від отримання задоволення від того, що те, що ти робиш, так, те, до чого ти долучився, приносить якийсь результат. Коли в тебе, коли ти можеш сам дати надію, так, але ти її бачиш. Я бачу зараз дуже багато розчарування. І бачу, як здуваються ці повітряні кульки. Вони здуваються також і в діаспорі. Тому що, як правило, це активна частина діаспори, вона в будь-якому місті, де живуть українці, це є маленький відсоток людей, вони одні й ті самі. Одні й ті самі віддають, одні й ті самі висилають, збирають, печуть, пишуть і так далі. Різниця між волонтерством в Канаді, що ми це робимо, маючи стабільність. Ми ходимо на роботу, нам там платять зарплату, вечорами там чи вихідні дні ми збираємося і ми допомагаємо Україні. Ми не думаємо про завтрашній день, де взяти якусь копійчину і там купити їсти чи дитину послати в табір. Волонтерський рух в Україні зовсім інший. Людям треба виживати. І десь брати ці ресурси для цього виживання. Тому, коли постане питання сьогодні, чи мені продовжити волонтерити, чи мені треба щось робити для того, щоб прогодувати свою сім'ю, я думаю, що люди будуть вибирати все ж таки свої власні інтереси, так, тому що сім'я – це саме основне, діти. І це дуже сумно, і, можливо, хтось розраховував, що ця повітряна кулька енергетична буде так поступово спадати. Вже немає цього піднесення на початку. І я, якби мала можливість, я би в Україні почала активно працювати з молоддю. Молодь, яка ще на етапі становлення, так, які навчаються в вищих навчальних закладах, які вчаться в школах, вони готові, в них ще більше цієї енергії, але це вони саме майбутнє України. Якщо їх поступово долучати до волонтерських проєктів, так, ми підготуємо зміну, хороший ресурс, який прийде на зміну тих, хто вже видохся, так, але він ще має цей якийсь свічка, ця надія, яка горить в серці кожного з нас, кому не байдуже, яким буде майбутнє України. Ну, десь так.
Дякую, Світлана. Нагадаю слухачам, у нас сьогодні в гостях волонтер, психолог з Канади Світлана Комінко. Це програма «Загартовані», і ми повернемося після невеличкої паузи.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо
або сайт наш для тих, хто хоче.
Зараз поговоримо докладніше про сайт, про адресу. Світлана хоче поділитися цим. Давайте дамо їх зараз і в кінці передачі ще можемо повторити. І ваші координати всі будуть висіти на сторінці Радіо М в Фейсбуці і на сайті, там, де опис нашої передачі. І, шановні радіослухачі, давайте зворотній зв'язок, пишіть, відгукуйтеся, тому що нам хочуть допомогти. Світлана приїхала в Україну для того, щоб нам допомогти. Давайте приймати цю допомогу і брати активну участь в цьому процесі, в створенні, в тому числі, і системи психологічної реабілітації для військових в Україні. І от, говорячи про систему, згадую одразу, ну, такі країни, як США, як Канада, як Ізраїль, інші країни, в яких є система. От ви згадували про автора методики, зараз згадаю його ім'я.
Марвін Вествуд.
Так, і він побудував програму, яка використовується в армії. І, наскільки я знаю, є психологи, ну, є психологи, які на роботі в армії, і військовий перед бойовим завданням має пройти
Підготовку.
Підготовку у психолога. Mm-hmm. І після повернення він також займається з психологом, і вони працюють над станом внутрішнім, mm-hmm, да, цієї людини. В українській армії такої системи поки що немає, але ми дуже потребуємо того, щоб це відбулося. І як дружина ветерана, який брав участь в бойових діях, зараз мій чоловік, слава Богу, живий, здоровий, повернувся додому, але я можу сказати, що жінки так само потребують цієї допомоги. І так само в нашій державі не створено ніякої системи допомоги жінкам, які чекають. Допомоги жінкам, які, на жаль, не дочекалися, і їм потрібна допомога в їхньому горі. І це не тільки фінансова допомога, але й психологічна допомога. Які кроки ми можемо зробити, українське суспільство, щоб побудувати цю систему?
Дякую, Дарина. І мені дуже приємно, що сьогодні, власне, так сталося, що ви берете в мене інтерв'ю, тому що війна торкнулася вашої родини безпосередньо. І ви, як дружина, знаєте, так, що означає жити в невідомості. Ніхто не знає, ніхто не може сказати, що буде завтра, що буде через годину. Насправді, якщо суспільство наше мобілізувалося, і навіть з тим ресурсом, що в нас є, і армію психологів підготовлених, працювати з дружинами, працювати з матерями, працювати з дітьми можна вже. І формувати групи так званої психологічної підтримки можуть психологи на місцях, в тих ж самих центрах державної служби. Я вам поділюся таким дуже недавнім прикладом. Ми, їдучи в Україну з чоловіком, ми дуже хотіли зустрітися з хлопцями, яких ми не бачили вже 3 роки. Так? Ми з ними спілкувалися там через скайп, через телефон, по електронній адресі, але це учасники нашого проєкту «Клинова надія». А тут ми хотіли їх якось зібрати під одним дахом і зібрати їх з їхніми дружинами. І ми кинули клич. Звичайно, що через зайнятість на роботі, інші пріоритети, фінансові можливості, не всі змогли приїхати, але нам вдалося під Борисполем зібрати 3 сімейних пари. Двоє з них лежали в одній палаті у Львівському шпиталі довгі місяці, поки вони відходили після операції численних поранень. Це Андрій Усач, Вася Шевченко, і також ми запросили Сашу Челапчія, переможця, так, який втратив 2 кінцівки на
війні. Який брав участь у проєкті «Переможця».
У проєкті «Переможці», так. І він у нас був в Ванкувері, власне, з метою вивчення цього питання психологічної реабілітації. І я зрозуміла таку дуже важливу річ. Ми були страшенно щасливі їх побачити, але я думаю, саме основне це те було, що люди, які на сьогоднішній день йдуть по житті, кожен йде своїм шляхом, але їх торкнулася війна, наскільки їм важливо бути разом. Наскільки їм важливо поділитися, так, і відчути цю підтримку. В них різна ступінь поранень. Але вони один для одного є таким, знаєте, ресурсом, який запалює. Тому що, слухаючи Сашка Челапчія, який приїхав після марафону морської піхоти з Америки, в нього зараз мрія, він хоче готуватися до ігор нескорених. І це почув Василь, який, десь, скажімо, трошки зневірився, так, що я не зможу. Це для нього був шалений ресурс.
Підтримка.
Так, підтримка. І оці речі, вони насправді не коштують дуже багато грошей. Потрібна просто ініціативна група на місці українців, які це почують, зрозуміють. І бодай раз в квартал, але зібрати цих людей, зібрати цих матерів окремо, зібрати цих дітей окремо. Зараз багато робить наші колеги з Торонто, вони організовують такі табори в Карпатах для сімей, для дітей. Але це є капля в морі.
Це не системна робота.
Це не є системна робота. Це повинно бути регулярно. І, власне, програма Марвіна в Канаді – це є співпраця між психологами і асоціацією ветеранів федерально. І кожних 2 місяці вони такі, як то кажуть, локаційні програми відбуваються в різних містах Канади, куди приїжджають хлопці, які повертаються після бойових дій і отримують цю підтримку. Ця ниточка стосунків і цієї довіри, яку їм вдається побудувати під час цієї програми, вона не розривається. Повертаючись додому, вони розуміють і знають, що хтось є в іншому місті, до кого можна зателефонувати, хто тебе вислухає, підтримує, хто просто помовчить, так побуде поруч з тобою. І це надзвичайно. Це те, що якраз і дає людям надію жити далі, щось планувати.
Тобто іде комплексна підтримка людини, з одного боку фахівець, а з іншого боку побратими, які пережили подібні обставини.
І сім'я, тому що якщо працювати з дружиною, з дітьми, так, це вже тоді команда. Тоді дружина і діти не дивуються, чого тато так
себе веде. У мене ще дуже багато питань, а час впливає. Не знаю навіть, що вибрати. Вибору, мабуть, найгостріше. Недавно абсолютно реальна ситуація, реальний пост у Фейсбуці пише ветеран, що життя мені остогидло. Люди в коментарях починають писати різні речі, або підтримувати його, що трапилося, як тобі допомогти, та не пиши дурниць, там по-різному люди реагують, але факт залишається фактом, відсоток самогубств підвищується, і це така гостра проблема зараз стає для України. По-перше, чому військові схильні до самогубства, чому вони починають зловживати спиртним, і як можна реально допомогти от зараз в цій ситуації конкретній цій людині? При тому, що ця людина, про яку вона проходить уже реабілітацію психолога, вона консультується. Але дружина каже про те, що необхідне стаціонарне лікування в реабілітаційному центрі, а наразі в Україні такого центру не існує.
Так, насправді, звичайно, номер один – це фахова, якісна психологічна допомога, робота. І це довготривала терапія, робота. Але я зараз скажу одну таку річ, яка мене мучить вже на протязі довгого часу. Це є паралельний світ і байдужість наших співгромадян. Можливо, це така наша природа людська, але і це не стосується тільки, скажімо, травми і ветерана, який повернувся з пораненнями фізичними чи з ранами в серці. Це стосується будь-якої трагедії. Ми коли дізнаємося, допустимо, що в когось рак, чи в когось хтось помер, наша перша реакція – відгородитися, тому що ми не знаємо, як себе поводити. Ми відгороджуємося, боячись задати питання, щоб не нашкодити. Насправді ця людина чекає цього питання. Ця людина просто чекає, що хтось прийде і скаже, як я тобі можу допомогти. Так? Якщо немає відповіді на це запитання, допомогти можна не тільки словесно. Можна зготувати якоїсь їжі і принести, так? Ділом показати це. Можна включитися на дітей цієї сім'ї. Але постійно показувати, що нам не байдуже. Так? І це би мали робити ці маленькі громади. А наші громади і люди відгороджуються від цього. Можливо, не зі зла, вони просто не знають, що з цим робити. Нещодавно вийшов такий бестселер психологічно-соціальний. Його написала Шерил Сендберг. Це є Chief Operating Officer Facebook. Тобто людина, яка керує Фейсбуком, операційний менеджер, такий головний. Шерил, чоловік трагічно помер, в них 2 маленьких дітей залишилося. Абсолютно не хворів, Вони поїхали в Мексику святкувати день народження друга близького, і він пішов в тренажерний зал і помер від сердечного серцевого нападу. І Шерил написала книгу разом з психологами американськими, яка називається Option B, так, або опція B, якраз яка говорить про загартованість нашого мозку в умовах стресу і що треба робити для того, щоб подолати оцю травму, так. І підтримка близьких людей і підтримка громади відіграє дуже важливу роль. Коли ми відчуваємо, що ми самі своїм горем, в нас нічого не залишається, як думати про те, що думає людина, про яку ви тільки що говорили, так. Життя стає нецікавим. Для кого жити? Заради чого жити? Що мене чекає в майбутньому? Якщо є оцей ланцюжок, так, або хтось протягає цю руку допомоги, це може бути потужним ресурсом, це те, що дає надію, що ти комусь потрібний. А це є наша базова людська потреба – бути потрібним, так, бути значимим, бути потрібним.
Ну, багато військових і волонтерів, які весь час їздять в зону бойових дій, а потім повертаються, вони от звертають увагу на цей контраст між зоною бойових дій і мирним життям. І в тому числі на реакцію суспільства мирного і байдужість людей. І це дуже сильно ранить, ця байдужість і відстороненість, це нерозуміння і неповага. У нас військових стали боятися, що вони будуть агресивними, боятися, що він витягне з гранату з кишені і кине її десь. І цей страх, він будує стіну між звичайними цивільними людьми і ветеранами. І хочу ще запитати про родину. Як навчити жінок правильно себе поводити з чоловіками, які в зоні бойових дій і які повертаються? І як помітити оцю межу? Бо якщо я не права, ви мене поправите. Наскільки я знаю, є різні ступені бойового стресу. Є легкий стрес, коли людина може справитися сама і ресурсами сім'ї. А є такий уже стрес, коли це посттравматичний синдром, коли треба звертатися до фахівця. І наші чоловіки, вони бояться, вони не хочуть, вони не довіряють. Це наш менталітет ще, да? Якщо в Америці є культура звертатися до психологів, це легко достатньо зробити. У нас немає такої культури. Як побачити дружині вчасно, що потрібно звертатись до фахівця? І як вмовити чоловіка?
Як переконати чоловіка, що так, допомога потрібна? Переконати, мабуть, чоловіка, якщо це нормальні стосунки гармонійні в сім'ї, це не є таке важке запитання. А от знайти до кого піти і хто може надати цю допомогу, щоб не розчаруватися, щоб чоловік не розчарувався, це вже друге питання. В першу чергу, мабуть, треба усвідомлювати чітко дружинам, що чоловік повертається от в цей інший світ. І цей інший світ не готовий протягнути руку підтримки, так, і зрозуміти вояка, якого торкнулася війна, жахіття війни. Я думаю, що дуже важливо не реагувати на зміни в поведінці. Будь-який прояв агресії, чи, скажімо, зловживання тим самим алкоголем, це є вже наслідок. Є завжди причина, так, чому та чи інша людина так себе поводить. Якщо такі зміни поведінкові є, так, це може бути також байдужість, і не, коли людина не включається на проблеми дітей, так, коли їй абсолютно все одно, чи є сьогодні гроші, чи завтра, заплатити за якісь там речі, які банальні, і з яким сім'я живе, це є частина, скажімо, цієї рутини сімейної. Не реагувати гостро, а розуміти, що це є наслідок. Якщо є такі прояви поведінки, то це є такий дзвоник, це вже є такий сигнальчик, що людині потрібна допомога. Власне, жінкам було би набагато легше справитися, якщо б вони мали можливість збиратися і ділитися, так? Відрефлексовувати.
Одна з одною.
Одна з одною.
І нам вже треба... Я відчуваю, що треба взяти ще годину, щоб поговорити про інші всі питання, але, на жаль, у нас закінчується час, і ми мусимо вже закінчувати передачу. Я дуже вам дякую, що ви сьогодні прийшли. Я дякую, що ви приїхали до України і за все, що ви робите для України. Дякую вам і вашим друзям з Канади, які нас підтримують і дають нам надію. Нагадаю нашим слухачам, це була програма «Загартовані». У нас сьогодні в гостях була Світлана Комінко, психолог, волонтер з Канади, засновниця Maple Hope Foundation, клонової надії для України.
Одна із засновниць, в мене там в Ванкувері чудова команда, яка на мене чекає, яка невтомно працює. Ми віримо, що ми можемо це зробити. Я всіх запрошую на наш сайт maplehope.org. Також в Ютубі є коротке відео нашого проєкту «Я повернуся», де ми коротенько розповідаємо якраз суть цієї.
Ми цю всю інформацію залишимо в анонсі нашої передачі, і наші слухачі зможуть зайти подивитися. Дякую вам, дякую нашим слухачам. Це була програма «Загартовані», ведуча Дарина Мірико. Будемо жити.
Дякую.